گیت لیار آزاد لک راژیوتی ایس سالو مالیک مادر لدن نیجیلر شون 2019 جلن برنج مایی هیپ دینن چارشنده اونی شون پراگرام آمزده برد محمیدف یرلردن برکتی خاطل آلماغه تفسرده آشخوادن ایرپورتونده یولوگچلارن قسلارنن اغرلن یاندغه ایدیلیار دوی بیلک مغلوماتلارمزی دین لپلردنز اوزالو بلن من مردان تاریف گنون تازلکلر بلن تانستر یارن Венесуэланың оппозиция лидері Хуан Гуаидо президент Николас Мадураны четлестермек орындағы планының соңғы тапқырына кирсендігіне мәлім етті. Ол мерт эфирлерін оны қолдояндығыне хем сөзіне қосты.
Llegó el momento entonces de que den un paso al lado, de que se incorporen en este proceso.
Мадуроның хүкіметінің ағзалары Гуаидоның әрекеттерін язғырып, мұны ағдырылсық тиінін сығы деп атландырдылар. Гуаидоның президенттігіне Америка ве бейлікі дәулеттер хем голдоярлар. Хытайдагы мусулман уйгурлар давамлы ягдайда элхинч кемситмелери тедевар эдилярлар. Эмма бу хереккетлери үчүн Пекиндин хукумети жуда аз, я асылады хеч кили жоопкерчилик чекмейер деп Американын Федерал комиссиясынын дини азаттык боюнча яреден хатабытында айдылар. Хасават Американын халкары дини азаттыклар боюнча комиссия тарапынан 29 апрелде чап эдилди. Onda Devlet Departamentinin Rusiyani ve Özbekistani din azatlığı boyunca ayrıtin alada dörüdeyen yurtların sanavına koşmağı maslağıt berilyer. Rekomendasyalarda Rusya'da 2018 yılın devamında hükümetin dini azlıklara karşı represif hiyasetli basışlarının artandığı, şeyle de Özbekistan'daki özgürçlere karamızdan onda dini azatlıklara karşı yoğuz çaklendirmelerin saklanıp kalandığı belleniliyer. Ислам Дәүләте экстремистик топорының лидері 5 елің ішімді үлкінзі кезек видеода пейда болды. Видеоны экстремистик топорың Аль-Фуркан медиасы 29 апрелді яйратты. Видеода Абу Бакар Аль-Багдади тиджексіз ярым-чал-ярым қызыл бұлошық саққылы дивары сөйініп отырын яғдайда көркізілер. Оның сағ елінің қолойында автоматик ярахем ерлістіріліптір. Багдади ювос ве довамлы аракетмелер билен гурлап, өз сөвүшүчүлөрүнүн тусук эдилмеги ве өлтүрүлмөгү билен баглылыкта ар алынжактыгына айдар. 18 минуттук видеонун анык нереде түшүрүлөндүгүнө белли болмогуна калар. Қазақстанды июнды кешірілмелі президенттік сайлауларына 8 кандидат, сол санды президенттің өзіпесіне вақтылайын еріне етірді, Касым Жомарт Токаев хем өз арзысыны тапсырды деп, Меркізі сайлау комиссиясы мағлумат берер. 9-ci Далашкер, Қазақстанның құрылысықшылар бірлесмесінің хүдірлен кандидаты Талхат Эркалиев 29 апрелді өз кандидатурасыны айырды. Президенттігі далас етмек үчін ардалар тапсырымық мөхлөті 28 апрелді тамамланды. Сайлауларда хәкімет басындағы Нұр Отан партиясының хүдірлен кандидаты Токаевың еңіз қазанмағына қарасылар. Белікі далас ғәрлер дегісліліктә кән білінмеген сиясатшылар болып, оларың ерк сайлауларың өңіз ерісінді долы дәрежелі сайлау кампаниясыны кетірмек үчін вақытлары хем чәклі болмағына қалар. Оппозиция хүкімінде чықсы дән екіте қасавы алынан сиясы партия, яғни Умуми Милли Социал-Демократик партиясы сайлаулары байкот етчектігіне айтты. Эйран Американың басышларына хем қарамыздан невіті экспорт етмегіне довам еттірер деп, Эйраның президенті Хасан Рохани 30 апрелді телевидениеде еден чықсынды белледі. Американың Эйраның невіт экспортының нолы челіні дүшірмек вардақы қарары яңыздыр. Біз мұның амалы асмығына рұқсат бермеріз деп Рохани белледі. Вашингтон geçen yılın ноябрында 2015 yılda bağlaşılan yadır ılalasığından çıkanından son, İran'ın nevit eksportına karşı günüktürülen sanksiyaları yanadandan girdipti. 21 aprelde bolsa Aktam kadıdan çıkma hükmünde İran nevitini satın alıcıları hüdürlenen sanksiya yengilliklerinin mayda tazelenmeyecektiğini mealim edipti. Японияның императоры Акихито тақтын чекілмек бойынша адатлары берді айдып басылады. 85 жасылы Акихито 30 апрелді Кашико Дохородағы етасы ұвадатқана барып, өзінің чекіліндігі вардағы хабары таңрылары етірді. Bu, berzai edilmeli adatların ilkincisidir. Yari gecede olsa onun oğlu təç qeydirilən şahzadı Naruhito, Japonya'nın təzə imperatoru olur. 59 yaşlı Naruhito, Xrisantemum taxtının 126. imperatoru olur.